Bonan vesperon, denove en mia voĉa blogaĵo estas Salih kaj mi daŭre rakontas pri esperantlingva radiofonio. Hodiaŭ mi registras tion irante el mia laborloko hejmen. Nun mi direktas min al stacio kaj mi portas ombrelon. Pluvas. La stazio pri kiu mi rakontos hodiaŭ estas Brazila stacio Parolu Mondo. Tio estas tre interesa radiostacio, eble unu el la plej interesaj en la tuta esperanta radiofonio. Estas tre domaĝe, ke ekde januaro de ĉi tiu jaro 2011 ĝi elsendis nur ripetajn programojn kaj fine de februaro ĝi ĉesis elsendi. Ĝi estis farita duonprofesie. Mi ne havas precizajn informojn, sed laŭ mia kompreno ĝin faris unuopa volontulo, kiu nomiĝas Jalma Pesat, kaj li iumaniere povis uzi ekiparon kaj kunlaboron de profesia radiostacio Redi Bonanova, Radio Bonanovaĵo, kiu lokiĝas en San Paulo en Brazilo. Do la profesieco de la programo evidentiĝis en ĉiuj sonvinjetoj, ekzemple. Do sen vietoj en la programo Parolu Mondo estis registritaj sur profesia nivelo. Kaj eble per voĉoj de profesiaj parolistoj. Pro tio eble en kelkaj sonvinjetoj registritaj de profesiaj parolistoj, tiuj plej verŝajne ne estis profesiaj esperantistoj. Aŭdiĝis iuj malgrandaj prononceraroj, ekzemple ne nur idealistoj sed ankaŭ realigantoj en ĉi tiu vinjeto oni povis aŭdi sed i ankaŭ realigantoj. Eble tio estas influo de la portugala lingvo, eble tio estas manko de konscio pri la prononcriguloj de Esperanto, sed tio estis rimarkinda. Tamen prononco de la ĉefa parolisto kaj produktanto de la programo estis iomete kontrasta kun la profesiaj sonvinjetoj, ĉar estas tre bedaŭrinde, mi tute ne celas personan ofendon, sed mi opinias, ke naza sono, naza voĉo de sinjoro Pesat ne estas tre taŭga por radioprogramo. Mi fakte ne scias, ĉu tion oni povas korekti per trejnado. Mi pensas, ke tio estas ebla. Aŭ eble oni devas fari iun medicinan operacion sur nazo. Pri tio mi ankaŭ aŭdis. Aŭ eĉ ne operacio, sed alia. Sed tamen tiu naza voĉo estas iomete kuracebla. Tre bedaŭrinde mi ne scias la detalojn kaj mi tute ne volas ofendi iunajn, sed la voĉo ne estis la plej taŭga en la mondo. Ekde la lingva nivelo la elsendo Parolu Mondo estas tre bona. Evidente sinjoro Pesat prenis tempon kaj uzis sufiĉe da tempo por provlegado kaj korektado, kaj ankaŭ li ricevis helpon aŭ li kunlaboris kun tre talentaj homoj, ekzemple kiel Emilio Cid, kiu voĉlegis iujn literaturajn verkojn por la elsendo. Kaj laste unu kritiko. Do la programo havis tre bonkvalitan profesiajn sonvinjetojn, sed ili la programoj estis tro pezaj pro ili, ĉar la enhavo estis relative malgranda compari con la sonvinjetoj. Estas ĉio, ĝis la reaŭdo.